Hezké rozfoukané dopoledne každému z vás, kteří jste tady, i těm, kteří poslouchají přenos. Na úvod bych rád přečetl z Žalmu 71. Žalm 71. V tobě, Hospodine, hledám útočiště. Kéž nejsem nikdy zahanben. Ve své spravedlnosti mě vysvoboď a vytrhni. Nakloň ke mně své ucho a zachraň mě. Buď mi skalním příbytkem, kam budu stále přicházet. Přikázal jsi, abych byl zachráněn, neboť jsi má skála a má tvrz. Bože můj, vytrhni mě z moci ničemi, z rukou bídáka a surovce. Ty jsi má naděje, panovníku Hospodine. Od mládí mám k tobě důvěru. O tebe se opírám od mateřského lůna. Od života matky jsi mě oddělil. Budu tě ustavičně chválit. Mnohým jsem byl za znamení, ale ty jsi byl mé pevné útočiště. Má ústa jsou plná chvály. Celý den tě oslavuji. Tato část žalmu je povzbuzením pro toho, kdo chce svoji naději, svůj život skládat v Božích rukou, mít naději v něm. A je povzbuzením i a takovým úvodem do části chval, do díkučinění písněmi. Poprosil bych skupinku, aby přišla dopředu. A než přijdou, tak bych zopakoval ten poslední verš ve dvou překladech. Má ústa jsou plná tvé chvály, celý den tě oslavuji. To je studijní překlad. A v ekumenickém překladu čteme den co den tě oslavuji. Tak si můžete vybrat den co den, anebo celý den. Když Ctirad napsal v pátek večer, nebo v sobotu ráno, nebo když jsem si to četl, že nebude přítomen, tak jsem si říkal, tak třeba se někdo ozve z oslovených, dával možnost ke kázání nebo k něčemu. A samozřejmě jsem byl jeden z nich, tak krátce poté, co jsem četl tuto zprávu od Ctirada, tak jsem měl na mysli jeden verš, nějak mi přišel jako inspirativní a říkal jsem si, pokud tady budu mluvit, tak bych rád o této věci. A ten verš je z Lukášova evangelia, z 13. kapitoly, nebudu zatím říkat kde, jenom přečtu ten verš. Ježíš jim na to řekl, myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než všichni ostatní Galilejci, když toto vytrpěli? To byla prvotní myšlenka, která mi přišla. Nevím úplně proč, pak se mi tak jako rozjasňovalo, že jsme my lidé na tom vlastně všichni stejně před Bohem. A tak jsem si hledal ten text, nevěděl jsem, kde přesně je. A pak jsem si řekl, přečtu si něco předtím, něco potom. A rád bych tedy přečetl delší text. A k těm textům mám nějaké myšlenky. Prostě jsem si večer sednul k počítači a začal jsem si psát. A tak dovolte, abych je řekl, ty myšlenky. Nebude to asi úplně spatra, použiju prostě to, co tady mám napsané, protože je to opravdu tak jako dost narychlo. Čtení z Lukáše je tedy od 12. kapitoly, kdo si chcete najít, Lukáš 12, 49 a přejdeme až do 13. kapitoly. Lukáš 12, 49 a dále. Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi a jak chci, aby se již vznítil. Křtem mám být pokřtěn a jak jsem svírán, dokud se nedokoná. Myslíte, že jsem přišel dát na zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení. Neboť od této chvíle bude v jednom domě pět lidí rozděleno. Tři proti dvěma a dva proti třem. Budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci. Matka proti dceři a dcera proti matce. Tchýně proti své snaše a snacha proti tchýni. Říkal také zástupům, Když uvidíte na západě vznikat oblak, hned říkáte, přijde prudký déšť. A bývá to tak. A když vane jižní vítr, říkáte, bude horko. A bývá. Pokrytci. Vzhled země a nebe umíte rozpoznávat. Jak to, že tento čas rozpoznávat neumíte? Proč i sami od sebe nerozsuzujete, co je správné? Když jdeš se svým protivníkem k vládci, usiluj o vyrovnání s ním už cestou, aby tě nevlekl k soudu a soudce tě nepředal byřici a byřic tě neuvrhl do vězení. Pravím ti, že odtamtud jistě nevídeš, dokud nevrátíš poslední haléř. Právě v tu dobu byli přítomni někteří, kteří mu vyprávěli o Galilejcích, jejichž krev Pilát smísil s jejich oběťmi. On jim na to řekl, myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než všichni ostatní Galilejci, když toto vytrpěli? Nepravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo o něch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a zabila je, myslíte, že oni byli větší viníci než všichni ostatní lidé, kteří bydli v Jeruzalémě? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. Říkal toto podobenství, kdo si měl na své vinici zasazený fikovník a přišel na něm hledat ovoce, ale nenalezl. Řekl vinaři, hle, po 3 léta přicházím a hledám ovoce v tomto fíkovníku a nenalézám. Vytni jej tedy, proč kazí i tu zem? On mu odpověděl, pane, ponech ho i tento rok, až jej okopám a pohnojím. Neponese-li snad ovoce příště? Jestliže ne, vytneš jej. Tak tolik text před i po. A tak, jak jsem říkal, pojal jsem to, co tady chci říkat, jako sdílení několika myšlenek, které nebudou asi směřovat jenom k jedné, ale ta hlavní byla to, co jsem zmínil na začátku. Chtěl bych z toho textu prostě nějaké věci, tak jak mě oslovili, zmínit. A v tuto chvíli tady budu číst spíše to, co jsem se nachystal, aby mi myšlenky neunikaly různým směrem. Ježíš říká, že přišel uvrhnout na zem oheň. Ptá se, zda si někdo myslí, že přišel přinést pokoj na zem. A okamžitě na to kontruje, ani možná nečeká. Říká, ne, nepřišel jsem přinést pokoj, ale rozdělení. A ty slova zní jako slova revolucionáře, dokonce to může vypadat, že se na tu skutečnost těší. Když tam říká, jsem svírán, aby už se to stalo. Na skutečnost, že přináší rozdělení. Ale je to tak? Lidská mysl tato slova může takhle pochopit, že Ježíš je revolucionářem a chce rozdělení. Ale asi poprvé, když jsem tento text četl, tak jsem si dával souvislost. A poprvé mi při čtení tohoto textu jako velmi silně zaznělo, že to jeho touha není, aby lidé byli rozdělení. Že to není jeho záměr a jeho snaha. Že Ježíš není revolucionář, který chce lidi stavět proti sobě, tak jak je napsáno otec proti synu, syn proti otci, matka vůči dceři a naopak, tchýně, snacha a tak dále. Jak by přece šlo zaslíbení pokoje na jiných místech v písmu, kdy říká, že přináší pokoj a že je králem pokoje a přináší člověku mír, odpuštění a smíření, jak to jde dohromady tady s těmito myšlenkami. Jak tedy pochopit oheň, o kterém mluví, rozdělení, o kterém mluví? Tak najednou jsem silně vnímal a vnímám to tak stále, že je to prostě důsledek toho, že někteří lidé chtějí jít po boží cestě a hledat jeho spravedlnost. A pak je zde velká skupina lidí, která tou boží cestou a božích slov nepůjde. A to přináší rozdělení. Ono, ta sama skutečnost, že někdo se rozhodne, já jdu tudy, někdo jde tudy, tak to přináší rozdělení. A pak je obrazně řečeno oheň na střeše. Potom v té promluvě svojí Ježíš směřuje trošku jinam. Mluví o tom, jací jsme my lidé. Jak dokážeme spolehlivě určovat, jaké bude počasí. Tenkrát podle vzhledu země a nebe, dnes jsme trošku technologicky dál, to jsem zmiňoval vlastně, myslím, i minule. Technologický pokrok je takový, že dokážeme i několik dní dopředu předvídat počasí. Dokážeme díky popsaným meteorologickým jevům, díky radarům, díky vědě, která ví spoustu nových a nových věcí, jak bude zítra, jak bude pozítří a většinou, já sám využívám aplikace v mobilním telefonu třeba a tyto výpočty většinou se trefují, ukazují správně tyhle ty výpočty. A to je vlastně super, dá se to využívat, je to dobrá věc. Ale Ježíš tady to starání se o to počasí, o tom, co dokážeme poznat jako lidé, dává do poznání dává do kontrastu s určitou slepotou v rozeznávání, co je skutečně podstatné a důležité. A proč to my lidé neumíme ani dnes, ani tehdy? Proč nepoznáte, na čem skutečně záleží? Proč nepoznáte, jaký je čas? Proč nevíte, že je čas blízko? Proč se nestaráte o čas na hledání Boha? Proč vám všem uniká to podstatné a zabýváte se tím méně podstatným, třeba tím počasím? I když se zdá, že to počasí je třeba pro nás velmi důležité a ovlivňuje nás. To je pravda. Ale proč nehledáte ještě to důležitější? Ježíš tuto otázku nastoluje. Proč se nezabýváte tím nejvíc důležitým? Pokrytci. Efeským napsal Pavel, apoštol Pavel, bejte tedy pečlivě na to, jak žijete. Nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. To je hovor o tom, jaké je počasí přeneseně. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle. To nám říká apoštol Pavel a je to v stejném kontextu jako Ježíšova slova. Tak to je taková druhá myšlenka. Teď bych přešel k té části, která pro mě byla impulzem vůbec, jako přečíst si celou tuto část. Lidé začali Ježíšovi vyprávět o utrpení galilejských, které nechal Pilát povraždit. Během jejich obětování v chrámu, během bohoslužby. Tyto lidi v Galileji Pilát prostě povraždil. Nejsou známé bližší podrobnosti o tomto vyvraždění, ale ukazují na krutost Piláta, nám dobře známého vládce v době Ježíše, který byl i ukřižování Krista. Můžeme se domnívat, proč tehdy vyvraždil část Galilejců v chrámu při oběti. V poznámkách se dočteme tady v tom studijním překladu, že pravděpodobně porušili nějaké římské nařízení. Ale tato skutečnost není někde nějak velmi popsaná, takže je to domněnka. Reakce Ježíše na toto oznamování lidí ptá se, myslíte si, že byli větší hříšníci než ostatní? Asi si lidé říkali, že museli být ti galilejští nějak hodně zvrhlí, že se jim něco takového stalo. Že přece není možné, aby Bůh dopustil takovou věc, kdyby byli spravedliví. Takové jsou lidské soudy. Soudy o tom, jak Bůh jedná, a soudy o druhých lidech. To umíme výborně. To je nám blízké. Posuzovat ostatní. O druhých lidech mluvit a přemýšlet a soudit a posuzovat pokud možno i boží jednání, kterého dostáváme jenom do nějakých svých kolejí a do svých představ. Ale zde posluchači Ježíš vyvádí z mylného přesvědčení. Myslíte si, že byli větší hříšníci než ti ostatní galilejští? On říká, no nebyli, nebyli. A to byla pro mě ta nosná myšlenka, nosné oslovení vnitřní, impulzem, věřím, že od Boha. Oni nebyli horší a hříšnější než ostatní. Oni na tom byli stejně. My přeneseno, my lidé na tom jsme před Bohem i jeho synem stejně. Mám to tady v tom textu několika vykřičníky, takže zdůrazňuji tady tuto věc. Jsme na tom stejně před Bohem. Stejná startovací čára, boží stejný přístup ke každému člověku. Ale úplně. To my si děláme rozdíly, soudy, škatulky od druhých. To my si řekneme, dobře ti tak a sám si za to můžeš a ty jsi takový a makový. To my odsuzujeme. Bůh ne. To my dělíme lidi na dobré a nedobré, na sympatické, na ty méně sympatické a ty zcela třeba nesympatické. Bůh to má jinak, on nás vidí jinak. Říká, nesuďte, abyste nebyli souzeni. Říká to třeba ve slovech, jakou měru měříte, takovou Bůh naměří vám. Nebo i v modlitbě Páně nás povzbuzuje, když učí učedníky modlit se, odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. V takovém to uvědomění vůči nám lidé se provinují, ale my se provinujeme i vůči těm druhým. A tak zpět k zavražděným galilejským nebyli horší než jiní. Lidé kolem nás nejsou horší než my. To jen my si to někdy můžeme myslet. Nebo častěji si to můžeme myslet. Nebo si to možná myslíme pořád, že jsou horší než my. Ale jako lidstvo jsme na tom před Bohem stejně, všichni. A to je velmi osvobozující a je dobré to vědět, že jsme na tom před Bohem stejně. Pro mě toto byla věc, taková ta nejdůležitější asi a osvobozující. Já jsem na tom vlastně stejně jako ten člověk vedle mě a ještě dál. Je tu jedna velká naléhavost přímo od Ježíše. Ačkoliv jste jako lidé všichni stejní, je tu jasná cesta. Cesta je činit pokání. Definice pokání už jsme slyšeli v životě asi mockrát. Je to změna smýšlení. Změna smýšlení o sobě, změna smýšlení o druhých, změna smýšlení o Bohu. Změna o těch našich představách. Je to zvláštní reakce Ježíše na povídání a přemýšlení lidí kolem něj o tragické události. Říká, nepravím vám, nebyli větší hříšníci, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. Není neobvyklé, že Ježíš často reaguje úplně jinak, než by člověk čekal. Však je přeci Božím synem. Nereaguje naším způsobem myšlení. Má Boží myšlení a snaží se nám toto myšlení přiblížit a ukázat. Ukazuje, že není jeho touhou, aby lidé zemřeli, aby zůstávali bez něj. Ukazuje na nejpodstatnější, nejniternější věc vůbec. Volá k obratu, aby člověk nezahynul ve své slepotě. Odklonu od Boha, vzdálení se od jeho záměru a směrování. Můžeme začít třeba tak, že začneme jinak přemýšlet o lidech kolem nás. O sousedovi, o sousedce, o učiteli, o žákovi, o kolegovi z práce, o parťákovi, třeba ze sportovního klubu. Prostě každý, koho kdo potkává. Můžeme začít přemýšlet z Božího pohledu. O manželce, o manželovi, o synovi, o dceři, o otci, o matce, o babičce, o dědovi. I to je někdy nutné, protože nikdo není víc, nikdo není míň. Jak jsem řekl, to je osvobozující a tvořivé. A k závěru toho textu se zlehka můžeme dotknout plodnosti fíkovníku v závěru toho přečteného podobenství. Kdo činí pokání, je jako fíkovník, který začal nést ovoce, i když roky předtím nic nenesl. Tak to byly myšlenky, které mi se honily v hlavou. Já bych je na závěr ty čtyři takové asi nevím, jestli nosné, ale ty čtyři myšlenky zhrnul. Ježíš přinesl oheň, ale jeho touha to není. Nechce rozdělovat. To jen my lidé svým rozhodováním něco uděláme a za následek bývá rozdělení. S tím je potřeba počítat. Počasí nebo rozeznávání toho podstatného? Otevřeme oči, abychom chápali, co je podstatné a jaký je čas. To je ta druhá myšlenka. Galilejští Všichni jsme na tom před Bohem stejně. Není rozdíl. Oni nebyli větší hříšníci. Myšlenka, že jsme před Bohem všichni podobní, osvobozující v mezilidských vztazích. Věřím tomu. Čtvrtá myšlenka, jen tak krátká na závěr. Pokání je cesta, změna smýšlení o lidech, kolem nás, o sobě samotnému, o Bohu.